Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Ieklausīsimies mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijā, kā to pierakstījis Svētais Matejs 5. Nodaļā, sākot no 21. Līdz 26. Pantam. Jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts tev nebūs nokaut. Un kas nokauj, tas sodāms tiesā. Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā. Bet kas saka uz savu brāli ģeķis, tas sodāms augstā tiesā. Bet kas saka bezdievis, tas sodāms elles ugunī. Tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altāru, un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāji, turpat altāru priekšā savu dāvanu. Noeji un izlīksti pa priekšu ar savu brāli, un tikai tad nāc un upurē savu dāvanu. Esi labprātīgs savam pretiniekam bez kavēšanās, kamēr ar viņu vēl esi ceļā, ka pretinieks tevi nenodot soģim, un soģis tevi nenodot sulainim, un tevi neiemet cietumā. Patiesi es tev saku, tu no turienes, neiziesi, kamēr nenomaksāsi pēdējo ar tavu. Tā Kunga vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais un labais debesu Tēvs, mēs nākam Tavā priekšā, Kungs, lai izlūktos Tavas žēlastības svēto garu, ka Tu palīdzi, Kungs, mums ar mūsu prātu aptvert Tavu gribu, Tavas domas, Tavus nodomus pie cilvēka dzīves gājumu, un ka Tu palīdz mums saprast šo ļoti grūto jautājumu, lai mēs ar vienu no jauna piedzīvotu, ka Tavs gars mums dod gaismu, palīdz saprast, mierina mūs un aizstāv ļaunuma un tumsa spēku priekšā. Uz to mūs svētī šodien katru vienu to lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Divdesmitpiektajā psalmā vārdi, kurus mēs šodien pieminam, proti nāves, saites, tinas ap mani, proti ap manu cilvēcisko dzīvību. Šodien pārdomāsim mūsu Kunga Jēzus kalna svētrunu, proti vienu fragmentu no viņa lielās runas, un proti tas ir piektais bauslis, mūsu uzmanības lokā nonāk tieši šis Dieva likums, kā mēs to pazīstam un zinam, tev nebūs nokaut. Sāksim ar to, mīļie draugi, ka mēs padomāsim šo jautājumu, ka lielākā dāvana cilvēkam šeit ir zemes, tā ir mums dotā dzīvības dāvana. Cilvēks, kas ir caur un cauri radīts pēc sava radītāja tēla un līdzības. Mūsu dzīves laiks, proti šī dzīvības dāvana, ir dārgākā lieta, kas mums ir uzdāvināta, un tā ir ielikta vārdos žēlastības laiks. Tātad mūsu dzīvības laiks vienlaikus ir arī žēlastības laiks. Ko tas īsti nozīmē? Lai mēs pareizi saprastu šo mums iedoto dzīvības laiku, mums jāsaprot, kas ir būtiskākais šajā laikā, kas būtu. Tajā jāierauga, un proti dzīve ietver ļoti paradoksālu uzdevumu gatavoties nāvei, lai saņemtu mūžīgo dzīvību. Tātad tas ir lielais paradoks, kas uzrunā cilvēcisko būtni, proti katru no mums, tevi un mani. Proti mēs gatavojamies savai nāvei ar tādu intensitāti, lai mēs saprastu, ar ko, teiksim, šis vārds nāve, kā tas pie mums atnāks un kāds tam būs rezultāts. Tātad pašai dzīvei ir dots viens ļoti liels uzdevums, un šis uzdevums ir ļoti, ļoti, ļoti ietilpīgs un ļoti, ļoti kustina cilvēku viņa dzīves gājumā. Un iepazīstoties ar to, ko Bībele mums par to atklāja, tad apostols Pāvils dod definīciju, kas tad ir nāves iemesls. Un nāves iemesls ir grēks. Kā mēs to lasām vienā no apostuļa Pāvila vēstulēm, grēka alga ir nāve, bet mūžīgā dzīvība ir Jēzu Kristu. Kā dzirdam, tā tad ne pati var būt nāve, kā tas pirmajā brīdī varētu šķist, ir lielais jautājums, jeb tas sarežģītākais jautājums, par ko būtu jādomā, bet patiesībā grēka alga. Tātad grēks ir tas, kas rada nāvi. Grēks ir nāves izraisītājs. Tātad tas sevi ietver šo nāves faktu. Bet varbūt ar tādu, teiksim, faktu mēs vēl varētu mazliet būt, varbūt apgaismoti, bet Bībele iet tālāk un runā par nāvi kā ļoti neparastu parādību, proti, ka var būt diva veida nomiršanas, jeb diva veida nāves. Un lūk, tas varbūt tas būtiskākais, uz ko mums jālika viss akcents, proti, ka ir svēta nāve. Tad ar šādu apzīmējumu un nesvēta nāve, jeb bezdievīga nāve. Tātad divas šīs formācijas, divi dažādi apzīmējumi nāves faktam. Un kāda tad ir Dieva griba? Mēs noteikti to saprotam, mēs zinām, kāda ir Dieva griba, taču ieklausīsimies, kā tas skan, piemēram, vecajā derībā praviešu grāmatā. Un mēs atrodam Ezehiēla grāmatā 33. Nodaļā, 11. Pantā ir lūk teikts. Tā saka tas kungs. Tik tiešām, ka es dzīvoju, saka tas kungs un Dievs, man nav prieka par bezdievja nāvi, bet gan par to, ka bezdievis atgriežas no sava ļaunā ceļa un dzīvo mūžīgi. Lūk, Dieva griba ir ļoti skaidri noformulēta, ka Dievs nevēlas cilvēka nāvi. Ja mēs ņemam Dieva likumu programmu, ko mēs apzīmējam ar vārdu 10 likumi jeb dekalogs, tad tieši šo 10 likumu vidū, kā centrālais likums, proti kā būtiski svarīgākais likums, kā tāda aizberga redzamā daļa, ir tieši šis likums, tev nebūs nokaut. Pie kam, dažkārt matbūt mēs esam dzirdējuši, ka tev nebūs nogalināta vai ne, ja ir vēl kā cita veida, teiksim, bet oriģināla teksts runā par nokaušanu, par brutalitātes formācijas veidu nokaut. Vārds, kā to pareizi skaidro dažādi komentētāji, kas arī šajā bauslī tiek ielikts, proti, tev nebūs otru cilvēku nokaut. Runa ir par šādu, teiksim, sava tuvākā iznīcināšanu, kas varbūt ir, ja mēs tādu drīkstētu formulēt, tad patiesībā tā ir cilvēka mīļākā nodarbošanās, ko viņš dara ar otru cilvēku. Un mēs visi jūtam šos spēkus, kas laužas no mums arā, ka mēs automātiski kādu otru cilvēku redzam sliktāku nekā sevi. Tā tas sākās. Un bieži vien tas pāraug par kaut ko lielāku. Un lūk, Kristus, kurš ienāca šajā pasaulē, norāda uz šo problemātiku, ka cilvēka sirds ir ļauna kopš mazām dienām, Un kad mācekļi jautāja, bet kungs, kā tad visos likumos, kurus mēs zinām, kurš ir augstākais balsts no visiem esošajiem? Un Jēzus dod šo noformēto definīciju, ko mēs pazīstam, proti, kas ir tiešā pretstatā ar šo cilvēku sirds stāvokli, mīli Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu. Lūk, mēs nonākam pie pirmā pakāpiena, kur Kristus patiesībā noformulē šo lielo dzīves uzdevumu cilvēkam. Un proti tā kļūst arī par visas bibliskās idejas, pamatideju, jēgu. Tas kļūst arī par visas baznīcas lielo motivāciju, kāpēc vispār tiek radīta baznīca, kāpēc tiek radīts garīgais amats, ko es izpildu, kāpēc tiek radīts sēkas, būvētas sēkas un kāpēc cilvēki tiek saukti kopā. Tātad tam visam ir nozīme šī Kristus lielā uzdevuma priekšā. Mīli savu tuvāko, jeb mīli Dievu un savu tuvāko kā sev pašu. Vēl mēs baznīcas dokumentos, piemēram, mūsu ticības apliecinājumā, kādu mēs šodien esam apliecinājuši, mēs katru reizi skaitam no jauna šī trīsvienīgā Dieva ticību. Un piektā baušļa kontekstā tev nebūs nokaut diametrāli pretējs spēks, ir svētais gars, kas tiek saukts par dzīvu darītāju. Proti viņš ir kā dzīvības aizstāvis. Savukārt šis pretējais gars tiek skaidri nodefinēts, un tu nav nemazāko, teiksim, tādu laipošanu. Sātans ir melu tēvs un slepkā. Citiem vārdiem sakot, tas, kas pārkāp šo Kristus principu un likumu, tātad viņš ir tiešā pretstatā ar svēto garu. Jēzus saka vienus smagus vārdus. Kas uz savu brāli dusmo, tas ir slepkava. Tas grib nokaut savu tuvāko. Viņš piešķir patiesībā cilvēka valodas prasmei šo briesmīgu apzīmējumu. Tas patiesībā uzrāda nevis, sacīsim, ka cilvēks rīkojas slikti un runā slikti, bet tāpēc, ka viņā mājo kāds gars, kas viņam liek tā darīt. Citiem vārdiem eksploatē šo cilvēku un padara viņu par slepkavu. Tātad lielā problēma cilvēkā ir tieši šis gara stāvoklis, kāds gars valda cilvēku. Tātad tas nav vienkārši tikai tāpēc, ka cilvēks ir kaut ko pateicis, ko viņš nesaprot, vai ko viņš ir varbūt ātrumā kaut ko pateicis par otru cilvēku. Bet te ir kaut kas tāds, kas faktiski dzīvo cilvēkā, un kas pat ir īstenībā gatavs uz to, ko viņš runā. Redziet, Dievs dod dzīvību, bet velns nokaut. Un līdz ar to mūsu pasaulē, šajā cilvēciskajā lielajā problemātikā tiek ienests šis jautājuma jau pirmais kaut kāds zināms skaidrības stāvoklis, proti, kādam garam tu piederi? Kāds gars motivē tevi rīkoties vienā vai otrā gadījumā? Proti, kāds ir tas gars, kas eksploatē tevi? Kristīgs cilvēks tiek aicināts uz to, ka viņam Dievs šajā pirmajā aizmetnī, kā apostols Pāvils vienā no kristības apzīmējumiem saka, ka kristīts cilvēks saņem Dieva gara balvu, kas apgaismos viņa prātu. Proti, ko šis apgaismotais prāts dara ar cilvēku? Tas palīdz viņam pašam saprast sevi. Tas palīdz ieraudzīt, kā mūsu labās īpašības. Tad Svētais Gars palīdz ieraudzīt arī mūsu nētās, proti mūsu negatīvās īpašības. Palīdz ieraudzīt to, kas ir ļauns mūsos pašos, nevis otrā cilvēkā. Proti Svētais Gars palīdz analizēt cilvēkam pašam sevi. Saprotiet? Tāpēc šī gara klātbūtne un funkcija ir nepieciešama, kas ir jāapsiņem cilvēkam. Tātad mēs nonāksim pie šī jautājuma tādā veidā, kur un kā mēs šo gara palīdzību varam saņemt. Dievs tādā veidā mums sniedz garīgo palīdzību, proti, lai cilvēks mācītos ierobežot ļaunumu pats sevī. Nevis nodarboties ar otra cilvēka testēšanu, uz ko dabiskais cilvēks ir nepārtraukti tendēts, vai ne? Tā ir nepārtraukta viņa nodarbošanās, bet patiesībā svētā gara palīdzība cilvēkam ir tajā, kad cilvēks saņem palīdzību no augšienes, kas viņam palīdz nodarboties pašam ar sevi. Proti analizēt un kritizēt pašam sevi. Lūk, tādā veidā mēs nonākam pie vecās derības lielās atklāsmes, kad patiesībā Mozus stāvot iznīcības pašā epicentrā. Viņš redz ērkšķu krūmu, kas deg, bet nesadeg. Vai ne? Nekas nesadeg. Un mūzum pamatoti rodas jautājums, kas tu esi? Kas tas ir, ko es redzu? Kas dedzina, bet nesadedzina? Lūk, gara jautājums. Tas ir garas. Un tajā brīdī Mozus saņem šo unikālo atbildi. Es esmu, kas es esmu, es tas, kas dzīvoju mūžam. Tevi nomāc bailes, tas, ko tu redzi. Tāpēc, ka tu esi mirstīga būtne, tāpēc, ka tu esi nāves apdvests, ap tevi tinas šie nāves, šis nāves spēki. Un Mozus pirmoreiz piedzīvo šo lielo atklāsmi, proti mūžīgi dzīvojošais. Kad Jēzus viņam jautā, kas tu esi, tad skan šī atbilde no mūžības, tas, kurš dzīvo mūžīgi mūžos. Proti JHVH, jeb tetragramma, Jahve, dzīvības kungs. Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Vēlāk Jēzus par to teiks, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas tic, kaut miras, taču dzīvos mūžīgi mūžos. Redziet, tas ir tiešā presatā, kā jaunajā derībā mums tas tiek atklāts un cilvēks tiek aicināts aizdomāties par savu stāvokli, kurā viņš atrodas. Jānis savā pirmajā vēstulē, 4. Nodaļā no 20. Līdz 21. Pantam saka, nav iespējams mīlēt Dievu, kuru cilvēks nav redzējis, ja viņš nemīl savu tuvāko, ko ir redzējis. Šeit mīļai tā lielā problemātika, ka bieži vien mēs baznīcā to piedzīvojam, ka cilvēks, būdams baznīcā, piedzīvo ar vien savas dramatisma izpausmes, ka joprojām arī tad, ja tu esi kungam tuvu, tu vari būt ļauna gara skarts. Tu vari dažkārt būt tik ļauns, ka tev pat tas izbrīnīs, ka tevi satrieks tavs paša ļaunums, kurš turpina eksistēt tevī. Citiem vārdiem, neiedomājies, ja tu esi baznīcā, neiedomājies, ja tu jau esi Dievam sekojis, ka tevi viss jau ir kārtībā. Nē, tu esi vēl tikai procesā. Ar tevi vēl tikai darbojas Svētais Gars un turpinās līdz nāves stundai darboties. Jo projām ar tava paša spēkiem un apņemšanos nekas netiks panākts. Nekas netiks atrisināts. Tāpēc nemitīgi jaunā derība spiež cilvēku jaunā situācijā, proti ticība, Kristum. Ticība Kristum vienīgajam, kurā tu ieraudzīsi, ka tu pats nemitīgi tiec žēlots. Ka tieši pateicoties Kristum, tu nemitīgi pats savu ļaunumu ierobežo. Patiesībā ticībā Kristum, ka viņš ir tas lielais spēks, kas savalda tavu iekšējo tums, tavu iekšējo ļaunumu. Tev palīdz un Dievs pasniedz šo mīlestības roku, caur kuru tu mācies ieraudzīt faktiski savu reālo stāvokli un statusu. Jo tu aizvien vairāk spēji savu tuvāko uzlūkot ar piedošanu, ar žēlastību, ar spēju iejusties un līdzijust, tas parāda, ka tevī ir dievišķa palīdzība un aizmetņa. Bet ja tevi valda aplams gars, un tev ir grūtības ar izlīgumu, ar piedošanu, un ja tevī virmo joprojām neapmierinātība dusmas pret savu tuvāko, tad Jēzus atklāja un brīdina. Mīļais draugs, tu vēl esi ļoti tālu. Ļoti tālu līdz tam, lai tu piedzīvotu kaut ko, ko sauc par dievišķu mieru. Proti pretējā gadījumā tu cietīsi. Jo tas ir bīstami un tas radīs tavai dzīvībai bīstamības un apdraudējumus. Citiem vārdiem labāk dzīvo izlīgstot, piedodot un samierinoties. Citiem vārdiem īsāk mīloši pret savu tuvāko. Tad tevi pašu piemeklēs lielākas svētības, miers un dzīvības triumfs. Kas netiks aizskarts. Redziet, mīļie, te ir ļoti svarīgi dzirdēt, ka Kristus saka, un visa jaunā derība to apstiprina. Ticība Kristum ir bauslības piepildījums. Citiem vārdiem baušļi ir rakstiska Dieva rakstura un gribas izpausme, kas cilvēkam rakstītā veidā ir nodots kā dzīves uzdevums. Un te nav tik daudz, varbūt, par pašu dzīves kvalitāti, kādu tev jāveido ārēji. Nē. Tā ir dzīves kvalitāte, kas rodas tavā sirdī. Proti cilvēka sirds piedzīvo pārvērtības un citādību. Proti to mēs saucam jaunajā derībā par dievlīdzības atjaunošanu cilvēkā. Kas ir tas, kas palīdz tam notikt? Un lūk, centrā tiek iezīmēts rituāls un saiešanas telts. Proti šī vārda lielā vilkme ir saiešana. Sapulcēšanās. Kopā būšana, kas jau sākot no vecās derības laikiem ar saiešanas telts būniecību, kad Mozus saņem šo augsto uzdevumu no augšienes. Jaunajā derībā tā ir Kristus baznīca, un lielais kopā saucējs ir Svētais Gars. Proti, dievkalpojums ir dievlīdzības kompass. Dievlīdzības kompass cilvēkam bez šī rituāla palīdzības. Cilvēks apmaldās. Viņš nespēja vairs saprast pats sevi. Viņš nespēja saprast šo pasauli. Un pirmais, kas par to uzzinās, būs viņa tuvākais cilvēks. Viņa tuvākais cilvēks piedzīvos apdaudējumus. Redziet, rituāls, jeb kā mēs šodien sakām, dievkalpojums, ir tā vieta un notikums, kurā cilvēks tiek satverts no spēka avotiem, no svētā gara. Tas ir kāds rituāls cilvēka formēšanai, cilvēka iekšējā statusa maiņai un pārveidei. Proti mērķis ir cilvēku nolikt fantastiskas mīlestības priekšā. Proti tas ir radītājs, kurš uzlūko tevi. Jeb citiem vārdiem jaunas radīšanas sākums, līdzīgi kā Dievs iedvesa savu garu Ādamā, tā katru reizi dievkalpojuma laikā šajā rituāla vidū Dievs iedvež savu garu cilvēkā. Lai viņu pārveidot un darīt labāku. Mīl Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu. Proti Dievs burtiskā veidā parāda, ka viņš ar kāru karoti ieliek to cilvēkam mutē. Proti vārds, kas ienāk cilvēka ausīs. Dieva kopgalds, jeb sakramentālais notikums, ir šī savienošanās ar dievišķā gara spēku, kas grib ienākt cilvēkā un palīdzēt tev sagatavoties svētai nāvei. Lai tu varētu izvairīties no bezdievja nāves, lai tu varētu izvairīties no nesvētas nāves, tev ir nepieciešams sevi gatavot svētītai nāvei un šīs pasaules atstāšanai. Tātad kādā veidā nāve var kļūt par piepildītu un svētīgu nāvi? Tāpēc mēs pašā dievkalpojuma sākumā sakām ar ievadu, ka nāves saites tinas ap mani. Un mēs ieraugam Kristu kā šo universālo glābēju mūsu nāves pasaulē, kurš uzņemas cilvēka grēku. Viņš uzņemas cilvēka lielāko apdraudējumu uz saviem pleciem un nes to uz Golgātas kalnu. Viņš to aiznes, lai cilvēks savā ļaunumā varētu pienaglot un ieraudzīt faktu par sevi, ka nav jau cita ceļa, kā jūs atbrīvot, kā jūs attaisnot un izglābt. Lai jūsu ļaunums jūs pašus neiznīcinātu, kādam pārdabiskā veidā ir jāuzņem šis ļaunums uz sevi, lai to varētu iznīcināt un neitalizēt. Tieši tāpēc Kristus savā miršanas stundā saka, viss piepildīts. Viņš ļaunumu burtiski uzņem uz sevi un neatbild uz ļaunumu ar ļaunumu. Lūk, augstākais mīlestības punkts, ko cilvēks savas dzīves laikā nespēja nekā sasniegt, kurš joprojām cīnās ar savu iekšējo ļaunumu, kurš joprojām cīnās ar savu iekšējo tumsu, kurš joprojām ir ubags mīlestības jautājumos šajā pasaulē. Tas nozīmē vien to, ka Golgātas kalns, proti Golgāta, iezīmē šo virsotni, aizberga redzamo daļu. Tev nebūs nokaut. Dievs to burtiskā veidā apklāja ar savu mīlestību neatbildot. Neatbildot. Nepaturot ļaunumu sevī, kā mēs mēdzam sacīt, nav briesmīgāka cilvēka par ļaunatminīgu cilvēku, vai ne? Nav briesmīgāka cilvēka par to, kas ļaunumu nes sevī, lai atrieptos. Redziet, mīļie draugi, tagad mēs pienākam pie tā, ka faktiski mūsdienu pasauli, kurā mēs šodien dzīvojam, balansē uz dzīvības un nāves robežas. Vai nu, lai bezdievīgi mirtu, vai lai sagatavotos svētai nāvei, tas ar vien paliks katra cilvēka unikāls un pārpersonāls uzdevums. To nevar uzņemties neviens otra vietā, kā vien cilvēks pats šīs pasaules lielais uzdevums ir tieši tāds. Tieši Kristu mēs ticīgie tiekam atpestīti un izglābti. Un kā tas notiek? Kāpēc ir bezdievīga nāve un kāpēc ir svēta nāve? Tāpēc, ka bezdievja nāve nedrīkst, nevarēs cerēt vairāk uz ko citu, kā vien uz bārgo Dieva tiesu savā nāves stundā. Savukārt tie, kas būs ticējuši uz Kristu, tiem ir svētītā nāvē. Ar dziļu sirdi un paļāvību uz savu glābēju, kad viņš ir apliecinājis, ka tu tiec izglābts un atpestīts no Dieva, bargās tiesas un dusmām. Citiem vārdiem, tev pieder mūžīgā dzīvība. Vienīgi Kristum gods. Āmeni.